דף כ"א, פאג'ינה 21, מסכת כריתות, פייניסיו לפרק חמישי, נפאג'ינה אנטריאור. אכל דם, נוזמוס פלסו לדיפרנטס טיפוס סנגי, דיפרנטס טיפוס זה אנימייס, איבאמוס ורקס סנגי, אתה אינקלוזיב פרמיטידה, סרטו, קומה, אין תאמר. Y muchos detalles, tengo muchas razones de Agmará sobre esto. Vamos paso a paso. Dice así: Ajal dam shchita. La verdad, en las Mishnayot no tiene la palabra Ajal. Mishnah comienza dam shchita, dam, papá. No. Ajal dam shchita, por eso Pérez se llama dam shchita, pueden ver encima. Ajal dam shchita, bebehemá. Cuando fue de golar, comeu dam da shchita. Jaya y of. Bente meim, bente orim, no faz diferencia. La prohibición de sangre, inclusive en animales temeim o aves temeim. Temeot.
No, teorim.
Ben temeim, ben teorim. No hace diferencia si es of tahor o of tame. Cierto. Dam nejirá. Si a persona bebe un sangre de nejirá, nejirá significa cuando es morta con. Come che no, nel DNG che se che spacchio è la, certo, sai oggetto di sangue. O i dammi cur che se che in lugar di fare schita arrancò simanim, tipo, certo, arrancò simanim, fez corto con sehoch. De qualche forma, dama casa, também, dama casa che se quando fai nicusa dam, se ne chiama io zabo, si è un sangue che ne chiama io zabo. חייבים עליו, חייבים עליו. כי זה אוסנגי, כי הנשמה יוצא. בואו נוזמו מזון הגמרא. תן דיפרנטס, תגסי אוסנגי, פרסטר חייב כרת. אי, פרקונסיגינצ'י, בשוגר חטאת. אוסנגי, כי הנשמה תלויה בו. קונדוסאי, אוז'טו. אגור, אתם מחלוקת. מונט אינטרסנט, ראינט, תוסות. אי, תוסות דיסקי, או כדיס, שהנשמה יוצא בו, סרפירי סובריטודו. אינקלוסיבי דם שחיטה, דם חיה. Dam off, so sangue, porque cuando la persona comienza a agitar, hace un pequeño sangue. Ahí no, a Neshama le yotzabo, es un segundo jato, y no es un fin también. Y de acuerdo a todo eso, todo se aplica, en todo se aplica a Neshama le yotzabo. Parece que un Rambam dice que no. Que solo en Dam a casa, Dam que me quis, Dam, ahí es Neshama triado. Mas nosotros, Dam agitar, todo sangue es prohibido. Así parece este Rambam, mejor que el Rishonim sobre el asunto. Mas todo efeito, de cualquier forma, es prohibido de la Torah u otro, solo que no ten caret. Estamos hablando por efeito de caret o korban hatat no shogek. Damat chol, ahora, usangi.
Y otras sugiot que falan que parece dam, que dam neshama.
Dam, sí, sí, a shela en cuanto. Damat chol, dam alev, damat chol, que damat chol.
Baso.
Ubaso, muy tubo. Baso es un órgano que está lleno de sangre. Dam alev, o usangi do corazón. Temos também aqui uma machloque de Rishonim, que é sangue de coração. Sangue de coração é que normalmente está no coração ou que na hora da shchita se acumula um pouco de sangue no coração. É esse coração. Dam betzim. Sangue, também dois pirushim aqui nos Rishonim. Dam betzim, se é sangue dos betzim, dos testículos de um macho, do animal macho, ou dam betzim, a kavaná é dam, que um ovo que a galinha chocou e começou a formar um pintinho e tem sangue. Dam hagabim, sangue de gafanhoto, e dam atamtzit. Dam atamtzit significa o sangue que fica aqui pingando nos animais. Depois da shchita, está certo, depois terminou, já morreu o animal. Já morreu o animal e começa, e está ainda pingando. Todos esses en hayavim alav karet. É proibido da Torá, mas não está hayav karet ou hatat no shogek. Rabbi Yehuda Omer Hayev Ben Dama Tantzit. Rabbi Yehuda diz que inclusive em Dama Tantzit você tem aqui Chiyuv Karet. Muito bom. Diz a Gemara agora assim. Tano Rabbanan. Kol Dam Lo Tohelu. Quando traduzem, vejam o versículo. Na letra Aleph. Vechol Dam Lo Tohelu do lado esquerdo. Vechol Dam Lo Tohelu. Vechol Moshe Botechem. Laof Vela Behema. Se a Torah diria apenas Chol Dam Lo Tohelu. Shomea Ani Afilu Dam Me Alche Shtayim. Mesmo sangue de ser humano. Me Alche Shtayim. Me Alche Shtayim. Me Alche Shtayim. Me אפילו דם מהלכי שתיים, דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, הכל בכלל, תודו אנטרה נפרויביסאו אינו כרת. צריך לתת פה כדיס, כל דם לא תוכל. תלמוד לומר, ופינזיניה דו פסוק, לעוף ולבהמה. Ma ofi bema, quando tu la dici ofi bema, vente dizer che esclusività, ofi bema, ma ofi bema miuchadim, che tende speciale ofi bema? Si es baem tuma kala e tuma hamura. Elis ten tuma kala e tuma hamura. Tuma kala significa che elis, tuma kala significa che elis metamin tumat ochlim. Tuma kala è una tuma che ten cabeza de ochel. Tame transmite tuma para ochel, non transmite tuma para pessoa, eso tumat ochlim e tuma kala. Y tuma hamura es que transmite tuma inclusive para persona, ¿cierto? Transmite con magá, masá, etc. Veis baem y sur beter. Y también tiene un ofbema otra característica, que ellos son prohibidos antes de la shkita y permitidos luego de hacer shkita. Ven mi masar y son tipos de carne. Af kol sheyesh baem tuma kala. Todo que tiene tuma kala, otzi dam me al heshtaim, sangre de un ser humano que no existe en el tuma kala. Ome, certo, il ser humano so trasmite tuma hamura, después de morto, certo, so trasmite tuma hamura. Si es baem tuma hamura, ven baem tuma kala, dame al heshtaim. Otzi dam shratzim agora encima, shem baem tuma hamura. Bom, aquí, certo, di dam shratzim que no ten tuma hamura, ten todo un machloket sobre dam shratzim aquí, si si gorsim y no gorsim, porque na mondvedrash y no gores, dam shratzim no ten tuma hamura, mesmo que sheretz, transmite tumat magá, mas no transmite tumat masá, y así todo eso te explica, ¿cierto? Afalgá, de metamé, be magá, be masá, mía lo metamé, velo begadim. Entonces no transmite tumat masá, entonces también no transmite tumat begadim. De acuerdo, Rashi, a Nekuda esa, que a persona que segura un sheretz, eli no está, a ropa de él, si a ropa no encostó un sheretz, a ropa no fica también, ¿cierto? No metamé, no metamé begadim. Bueno. Então, dá-me a saber uma hamura.
Se cai na roupa, cheiras
por... Sim, é também. Só que se a pessoa toca... Então, a pessoa que toma hamura, normalmente a pessoa está também, ele já fica também, é tomar magas. O tzi dam betzim, dam sangue de betzim...
Caiu na roupa, não é também?
Shen me... Não é também quem?
O homem.
A roupa está falando.
Então, a roupa é, não.
O tzi dam betzim, shen min basar. Certo? Excluo dam betzim, que no es tipo de carne. Y otzi dam dagim, y dam hagabim, se culo heter. Dam dagim y dam hagabim, culo heter. Es mutar totalmente. ¿Fue?
Sí.
Bom? Esta es la barraita que nos vamos a analizar hoy, durante el primer día entero, los dinim que tengo aquí. A gente va analizando paso a paso. Inicio. Inicio, falamos... Haya igual a Bema, muy bien, yafe meot. Haya igual a Bema, Rashi diz, ya cita eso. ¿Dónde Rashi diz eso?
De Bema y Jonao.
Rashi... ahora vamos a encontrar, ya te voy a mostrar. No son Rashi, hasta aquí no está, mas ya voy a mostrar.
¿Dónde
dice
Akbar? ¿En Gorila con Hashtag?
לא. בוא. אז אתה רואה שמאחרי שתיים זה רק על האנשים.
רק היה. הוא אומר לתו יוקון, הוא אומר לך, היה לא יצטרו.
נקון שלא עשם. נקון שלא עשם. Muito bom, vamos lá, diz a Gemara isso. Vamos lá. La of e la bema. Pergunta a Gemara, por que o Pasuk precisou falar of e bema? Aí as características que foram faladas aqui, of e bema, é a mesma coisa, só podia falar ou of ou bema ou Pasuk. Sim? Então diz a Gemara assim. Ima of shembokil aim, si você diria, certo? Of, somente of, shembokil aim. Of, não existe nele kilaim.
Não?
Certo? Kilaim significa, não tem kilaim, o que significa? Na pena. Existe kilaim na pena? Não cruzar dois tipos. Vamos ver se na Gemara. Certo? A barreta está continuando. Ma of, shembokil aim, ma fe, ma shembokil aim. Então se diria só of, eu diria só behemot que não tem neles na roupa kilaim.
Ah, na roupa tipo laiminho.
Isso. Sorvaes, sim, entra mais na proibição. Mas queves que tem que lain, não? Tambul domar bela bema, por isso tradisse bema. Ima bema, xerabá, bema labanim, bema. Não tem a mitzvah de shiduah haken. Af of, xeno bela labanim. Tu vou te acrescentar o sangue dos ofot, que não tem problema e não tem a mitzvah de malabanim, para xata xavua. Certo, não vou dar abanim, te vou acrescentar a mitzvah que não tem abanim, que são os ofot teorim, mas os ofot meim, perdão, os ofot meim que não tem mitzvah de malabanim, mas os ofot teorim que tem malabanim, No, Talmud Lomar, la Of Bela Behema, punto. Por eso Torah precisó decir, la Of Bela Behema, para incluir todas las aves, todos los animales, tantos teorim como temei. Pregunta Gemara así. Vima kol dam, ¿por qué você no faz la regla aquí? Klal uprat. Torah como comenzó falando. Kol dam lo tohelu, klal Of Behema, prat. Klal uprat, en bichlal, el abashema perat. Cuando você tem, não tem claro para tu claro, é claro para somente. Claro para você só aplica a regra da proibição de loto gelo sobre off e bema unicamente. Off e bema aí, milha harina, não. Os outros tipos, não. Unicamente off e bema.
Então, dizer... Claro para. Você está pegando
do esse pastor. Desse esse pastor. Mesmo,
esse mesmo. Mas não faz o batorá.
Col dam loto gelo. Claro. Col dam lo tohem, claro. Después de la mejor mosho tohem la of bela bema. Ze prat. Ma prat of bema si. Diz a Gemara na continuação, o próximo versículo que está na letra beta aqui nesta página. Col nefesh asher que mamash perk zain pasuk o anterior era chavav y agora este chavzain. Col nefesh asher tohal col dam benichleta nefesh bema. Col nefes es el tojal con dam, dice Akmará, estoy voltando la Akmará, hazar ve klal. Entonces, ahora vino klal u pratu klal. Klal u pratu klal, e hasta dan en la que naperat. Y entonces, no es somente of y bema, es todo aquello que es parecido con of y bema y tiene las características como falamos en la barraita. Pregunta Akmará, ve a lo dame klal abatra le klal a cama. No es igual o klal primero, klal segundo, klal a cama, lav. וכלל פרימרו היה פנס ונלב וכל דם לא תוכלו וכלל בטרה קראת כל נפש אל בנכלתה רספונדה הגמרא הייתה לדבר רבי ישמעאל פמוזה רספוסטה עם מוטוס וגארס סרטו אסתה אותנה דרבי ישמעאל כדיס ככלל ופרט כדרשינה מנהדן גוונה השנטי פייס כלל ופרט דסתה פורמה מזמו כלל פרימרו נויגו או סגונדו ואף על גב דלודה מכלל הבטרה לכלל הגמרא סרטו
Que
Rabbi Ishmael, Akmará repete muchas veces eso, que cada vez que un clal y un primero no es igual al segundo, Rabbi Ishmael, Tana y Rabbi Ishmael falan que sí se dice clal para tu clal. Muy bien, continuando, a Marmor, vamos analizando. Clal para tu clal, e atadan el aquena perat, ma perat me furas dabar si es botum akalab y tu mahamura. Entonces ahora Ulimut mudó un poquillo. A gente antes pensamos que era só comparação, agora estamos vendo que é claro para tu clã. E que tem de especial no prat? Of e bema. Yeshba tumá kalá, betumá harumará. Yeshba isur, veheter. Yeshba min basar, e tipo de carne, afkol davar, yeshba tumá kalá, tumá harumará, etc. Afkol, quando a barraita diz afkol, todo o que tem, vem incluir o quê? Afkol, mas é, vale, le rabot má. Esse davar... לא צריך אף קול, קול בהמה היא חיה פונטו. מה זה אף קול? דקתן ללעטוי אמי? אמר רב עדה ברבין, לעטוי את דמו של קוי, וסן גידו קוי, תמבין אינטרה לפרוויסון לתורה, יקיסטה ורשי, סרטו, לעטוי את דזרשי וחיה לא יצריך לרבות, דחיה בכלל בהמה, בפרק בהמה המקשה, כדי מפרש רבי יוחנן לקמא, היא אין אותו זוגר אסתמל. מדובר. Goy, no es ni bema ni jaya. Entonces, dice
que.
Y afermeo. Dice, muy tuvo. Ma y casaba. Y casaba a coy sfeca un sico y esa fec bema safe jaya. Y se da escral, emisar sfeca, preciso para submincinar que esa fec era esa fec jaya. Claro que azul. Si vos estás en tu vida, si un coy esa fec jaya o bema. Mi mano ya es azul. O por jaya o por bema, está azul a sanguideri. El a casaba. Koi biria bifne atzmo, que era un majlo que está en Julín, que sustenta koi biria bifne atzmo, punto. Ya que falamos du koi, dice Agmará, Ashkehan damo, usangi está prohibido, gelbo menalán, de donde la gente acrecenta que un gelev du koi es prohibido, si vos me dices que esa fe jaya, esa fe que es más, si vos me dices que biria bifne atzmo, porque es prohibido, dice Agmará, eso está traducido el pasaje aquí, saímos un poco de usangi, Mikol Helev Nevelato, perdón, Mikol Helev, la Torah dice otra vez, Mikol, da palabra, Mikol, la gente aprende que Helev, yo acrescentar inclusive Helev Dukoi. Nevelato Menalán que transmite tu ah, de donde la gente sabe que la Nevelá Dukoi transmite tu ma como todas las Nevelot, o que son prohibidas en consumo. Perdón, a prohibición de comer, no transmite tu mano. Prohibición de comer, donde se sabe. Mi col nevela. También tiene otro pasuk. Aquí consta el otro gelú. Col nevela, u col, voy a acrecentar a carne du coi que no fue feito escrita. Guidan a Shem el Alan, donde se sabe que guidan a Shem du coi es prohibido. Responde a Gemara, ve cafayere, talia rahmana. Vea itle cafayere. Certo, sí. Coi kasher, eso que no puede, tenemos que hacer, no se faiz en yon tov, porque precisa que suya dam le jumbra, y porque no puede comer un gelet como pema, hacemos las jumbrot. ¿Cierto? Beka fayerech talia rahmana. Bea itle kafayerech. A Torah, prohibición de Gidrashé, fez depender que tenga kafayerech, no físico. Y este coi tenga un físico de él y kafayerech era, sí, que era kafayerech, era vacía encima, ¿cierto? Que va encima da do osso, da cosa. Esto es kaf, que es vetzurat kaf. Tum ato veshita.
Cabeza do fémur,
¿no? Tum ato que él transmite tu mano, velá, ishita menalán, que precisa ishita, ¿dónde sabes? Responda Gmará Svará. Mi de col mi le rabia rahamanaya, que para todos los efectos atorado comparó, que behemá, tum ato veshita toname que behemá. También a tumá y ishita también como behemá. Bueno, fechamos un paréntesis sobre Ukoi, voltamos en sangre y voltamos en una barraita. Presta atención a esta parte, que vamos a hablar sobre el sangue humano. La barraita dice que el sangue humano no tiene problema, no tiene problema, no tiene previsto eso, no tiene carencia. Dice Agmara, Amar mor, otzidam, me'arjeshtaim, sheyesh batuma hamura, ven baem tuma kala. ¿Por qué yo escribo dam me'arjeshtaim? Porque ellos transmiten tuma hamura y no transmiten tuma kala.
¿Cómo no?
Tuma kala como alimento. ¿Qué tuma kala? Tumá kalá significa tumá tochlim. Tumá kalá no transmite, el ser humano no transmite tumá kalá, el cuerpo de él, se muerto. Entonces dice Akmará, pregunta Akmará Urmino, preséntense un caso aquí. Ajotech mina Adam, la persona que cortó un pedazo de su cuerpo, carne, cortó carne del cuerpo de él. Cortó, tiró un pedazo, está vivo, le tiró un pedazo de carne. Este pedazo de carne, para recibir tum'a, tzarich machshava ve'ekser. Precisa que la persona determine que esto va a ser para consumo, este pedazo de carne que le arrancó de él, y além de eso, precisa molearlo como cualquier alimento sólido. Mesmo después de él, bueno, tengo que gorsin que no tzarich ve'ekser, no importa.
Canibal.
Cierto, entonces dice, Tzarich Marshava Bechser. Entonces dice Akmará, Vekashi Alan.
Amazon.
Cierto. Tzarich Marshava Bechser. Pregunta Akmará, no es Eber Minahai. Eber Minahai es Eber. Un pedazo de carne. Ajotech Minahadam. Está sobrando una barriga de él y cortó un pedazo. Jotech minadán tzarich machshava ve'ekser. Ve'kashi alan machshava lamali. Ta'aseh haticha shelo machshava. ¿Qué es machshava? Machshava tzarich machshava. Haré un hatach. Bishimashu, ¿no? Para dar de comer. Un fato que le cortó para consumo. Entonces ya es suficiente como machshava. No presente machshava. Después de cortar machshava. Un fato de cortar ya es machshava.
Eso lo daba normal.
Amar Rash Lakish.
זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר
ש... אבל הוא חתך משום מה.
כן, אבל...
ליפוספירסום.
אינו
אין ליפוספירסום.
אינו אין, הכי המוקזו כניסים.
אלי חתך בשביל לאכול. הרבה מוזר כן. שיהיה לי חתך משום, למה צריך מחשבה? אתה מונה ניזן דו פנזו ורנטה. אמר יש לקיש, בחותכו לכלב. אלי קורטו, אמר טנטו קשור. עכשיו מבינים את זה, היום, בימינו, מבינים את זה. אתה כל כך כל כך אוהב את הקשורו, קשורו דלי, טנטו אמו קשורו, כחותכו, חתך מעצמו לתת לכלב. הוא לא אכל היום פרוטאינה או קשורו, אז הוא חתך מעצמו לתת לכלב.
כלב לא אוכל את הדברים.
תן איזה גמר שהיה בחותכו לכלב.
בחורבן הבא.
ואמר שהקיש, בחותכו לכלב. איתן דיזה הגמרא, חותכו לכלב. איתו פורסו פרסיסה מחשבה. ומחשבה לכלב למחשבה היא? מחשבה לכלב, לא מחשבה היא. מחשבה פר הכלב, נוי מחשבה, הוא כפתו כדי פנסו פר הדבר הקשור, נוי מחשבה, פריסה מחשבה ספציפיקה.
ולא?
ולא, ולא. והתנן, כלל אמרו בתומעה. הרגרה עם תומעה היה סיגינצ'י. כל המיוחד לאכול אדם, תמה. תודו כסרבי פר הקונסום אומנו, רסה בתומעה. עד שיפסל מאכילת כלב. זה פסולת תאום מקום, אלימנטו, רסה בתומעה, רסה בתומעה. תקה פונטו, הפודרסו, 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 צריך שיהיה הפודרסו לאכילת כלב. האישה לא רסה במאיס תומעה. או פרדיה תומעה דלי, ממה נמשך, סרטו. אינתו הוא עושה כאכילת כלב, זה מה חשבה לעניין תומעה. רספונדה הגמרא נו, הוא, או כתסכיתו, כן המשנה, נקל המשנה, הוא לעסוק את תומעה מיני. פרבוסה תאום פדסו דאלימנטו, כתן תומעה, פרסאיר התומעה, para salir a tu mate en que llegar a un estadio que apodreceo le agilat kelev que van de medicar a bajarse de Adam porque este alimento baja de Adam le azuque mi tu a chipa ser me agilat kelev que se depende que vos se colocar tu a entonces le azuque mi tu a tirar a tu mate para agilat kelev ajá aquí en un pedazo que dice cortó de sí propio le ajute le tu a yo quiero que este pedazo reciba tu a hijas de Adam
así mismo
sí חש כזה, חז זה לכלב, היא לא חז לאדם, לא חז זה לכלב. תוסי, האי, לא פרססריה מחשבה, סי חז זה לאדם. כמו לא חז זה לאדם, אסו פר הכלב, כלי קורטו פדסו דקן הדל, היא פרססה מחשבה. פר עתידר תומעה, תן כסר, כלי פרדי, סרטו לא חז. בדו. אגורה, פונטו, כן עושה מוטרזנדו את אותו איסו, פרקש את הטרזנדו, אז אתם פרקו, קומסו פרקותן עשי, החותך מן האדם צריך מחשבה בהכשר, יו כאילו פלסו מה, פקינה אינטרוסו. כואנדו נוס פלמוס כי הוא אלימנטו פרסיסה הכשר, פרה רסבר תומה, יו נובו טרזוסי כדה בייס הכשר, הכשר סיניביקה כסמוליה, פרה רסבר תומה. כואנדו דו דיגו כאילו אלימנטו פרסיסה הכשר, אה פורקאו מה קויזה כלינו וייתר תומה חמורה. פויז אומה קויזה כווייתר תומה חמורה, ¿cierto? No precisa exer. Es una regla que de aquí a poco nos vamos a verla y ya vimos de la muchas veces, otra vez. Un alimento que transmite tu mahamura, o alguna cosa, no precisa alimento, que un alimento no transmite tu mahamura. Mas un alimento que transmite tu mahamura, que inclusive metame Adam, esto aquí no precisa exer. Un alimento que sí, por ejemplo, nevela. Una nevela morta, un animal muerto que transmite tumá para un ser humano, no precisa que molie para recibir tumá, un animal muerto. Ya él no precisa exer, ya el fato que me recibe. Un alimento que no transmite tumá, tohamorá, precisa tumá exer. Aquí, dentro de las cosas que vimos, que tzarich machshava beexer, muy tumá, ahora la gente va a llegarla. Entonces dice así, mikol makom katan, machshava. Entonces, ¿qué está escrito? Después la gente responder esa barraita. ¿Qué está escrito? Que un cara que se cortó un pedazo de carne de él, precisa machshava. Un machshava le tum'a kalai. Machshava, soe para tum'a kalá. ¿Para cuándo se define machshava? ¿Vos se designar alguna cosa para comer? Por ejemplo, un sujeto, ¿cierto? Un sujeto que le decide que va a comer en este estadio comida. Entonces ahí, el pensamiento de él serve que si tiene exer, entonces transmite tumá. Si ainda comida, ¿cierto? Vamos a pegar un ejemplo, un minuto, entonces yo pego un ejemplo, ¿cierto? A ver si Rashita es un ejemplo, ¿cierto? Agora nos vamos citar na continuação. Por exemplo, um negócio que as pessoas não comem, ali. Certo? Um alimento que as pessoas normalmente não comem. Agora vai trazer alguns exemplos. Precisa mahashavá. Para você decidiu que você vai comê-lo, aí recebe tumá. Certo? Vamos supor a cabeça de frango. Vamos supor, certo? Vamos chutar. Mas cabeça, alguém come cabeça de frango? Ninguém come cabeça de frango. Recebe tumá, sí, fez chita, come cabeza de frango, mexugaim come cabeza de frango, hoje, certo? Então o cara, cabeza de frango, ninguém come. Cabeza de frango precisa mahashavá para receber tumá, porque normalmente as pessoas usam para outra coisa. Então, tá certo? Então outra vez de novo. Então a dama aqui outra vez, mikol makom katan, mahashavá precisa para tumá kulá. Então você vê que sea carne de un humano, precisa Mahashabá, significa que recibe tu macana, recibe tu mat como si fuese un bife, como si fuese ojel, entonces recibe tu mat. E você disse na Barraita no começo, a gente falou que exclui Adam, que tem só Tumá Hamurá e não tem Tumá Kalá. Esta é a pergunta. Responde a Gmará. Hanemile, que pode ser sim, alimento, e com a Mahashavá, tem Tumá Tohalim, Hanemile Mechaim. Quando o sujeito está vivo, o ser humano está vivo. Aba Leachar Mitá, Tamé Utumá Hamurá. E a Barraita quando diz que a Oleh Halstein, tem Tumá Hamurá e não tem Tumá Kalá, significa depois de morto. Depois de morto, não existe, certo? Tumá Kalá, só existe Tumá Hamurá. Muito bom. Se você me coloca que a Mishnah e a Barraita, quando veio excluir, disse, exclui Tumá Hamurá, porque tem Tumá Hamurá depois de morto, quer dizer que Tumá Behemá, tem Tumá Hamurá e Tumá Kalá, mesmo depois de morto, Begabé Behemá Leachar Mitá, também não tem Tumá Kalá depois de morto. Um animal quando morre em Nevelá e Basar metame Tumá Hamurá e Tumá Masá que transmite e Dam metame Tumá Hamurá Ditnan, como estudamos Dam Nevelot Bechamay Metarim Ubet Hilel Metameim. Então, inclusive o Dam, o sangue de uma Nevelá transmite Tumá como se fosse um pedaço de carne da Nevelá. Então nós estamos vendo, e a pergunta agora é a seguinte, certo? Qual é a pergunta? Vamos entender a pergunta para entender a resposta. Gmará perguntou: você me teve que colocar em Olhestaim, em ser humano que está destralado depois de morto, que tem só tem Tumá Hamurá e Tumá Kalá. De novo, Tumá Hamurá significa uma Tumá que transmite Tumá inclusive para a pessoa, Tumá Masá. Tumá Kalá é uma Tumá que o alimento tem, mas ele, a pessoa comendo isso, não recebe Tumá. Esse alimento só está também. Ele transmite Tumá talvez para outro alimento, mas para ele próprio, para a pessoa, não transmite Tumá. Sim? Então, de novo, ser humano, depois de morto, só tem Tumá Hamurá, não tem Tumá Kalá. Mesmo que a gente falou que o cara se cortou um bife e deu para cachorro, isso quando está vivo. Depois de morto, não. Então, em Behemá, quando você diz que uma Behemá transmite Tumá Kalá e tem em ele Tumá Kalá e Tumá Hamurá, está falando mesmo um animal depois de morto. Se está falando um animal depois de morto, Tumá Hamurá, pergunta Akmará, porque Betilel diz que inclusive o sangue de um animal nevelá transmite Tumá Hamurá, Tumá Masá. Então Akmará vai encontrar dois casos, duas formas vai dar. Primeiro vamos dar uma, e depois virando a página é outra resposta, encontrar um caso que o animal depois de morto transmite Tumá Kalá e não Tumá Hamurá. Lo nitzrecha ela lekeditna. É um caso um pouco diferenciado, tá bom? Vamos ver. Que está escrito naquela Mishnah? Nevelat behemá temeá bechol makom. Aqui, esta Mishnah que fica em Uktzin, vai definir o que se determina como alimento de cara e o que precisa de Mahashavá para transmitir Tumá, porque as pessoas não comiam. Nevelat behemá temeá, uma nevelada behemá temeá bechol makom. Em qualquer lugar, nevelat behemá temeá, o pessoal come. A goim ochlim et zeh. Então, como goim ochlim et zeh, há alimento, não importa se foi morta com um tiro. Nevelat of taor. Agora, uma nevelat de of taor, bekfarim, nos kfarim, que tem pouca gente, e o pessoal não come. Nem mesmo os goim comem. Tzarich machshava, ven tzarich echsher. Precisa machshava, mas não precisa Echer. Nevelat. Vamos continuar, vamos ler isto. Nevelat behemá tehorá bechol makom. Nevelat behemá tehorá em todo lugar de comida. Nevelat of taor. Vechelev. E nevelat of taor. Em gisebo beshvakim. Que é beshvakim? Em lugares que tem muita população, metrópolis. En tzrichim. Lo machshava velo Echer. Muito bom. Até aqui esta Mishnah. O que está escrito na Mishnah? Que nevelat behemá, nevelat of taor, kfarim tzarim machshava. E sobre isso, amale rab la rabihia, machshava la amali. Para que preciso machshava? Normalmente, le tum akala. Igufa temeai. Are o próprio, certo? Animal tamé, o animal morto, já transmite tumá. Para que preciso machshava? Si uma nevelat transmite tumá. Então, claro que não vem para essa machamá, já tem... Amarle, presta atenção. Vamos pegar um caso, com isso vamos explicar a nós, que tem tumá calá. Que se nós estamos procurando em behemá morta, que tenha tumá calá, que gondica pachot mikazait, nevelá. Sim, você tem menos que tumá nevelá, se transmite com kazait. Deika pachot mikazait nevelá. וצרפה, בצרפה לפחות מקבצה אוכלים. כי זה ז'ונטו, מנוס דה כזית דה נבלה, היא קולוקו ז'ונטו, קון אוטרו טיפו אלימנטו, און סנדווישי, אוטרו טיפו אלימנטו. דהי והיה בקבצה, כי אוסדו יש פרסיסה קבצה, כי אנטרי אוסדו, פרון, כי אנטרי אוסדו יש תן קבצה, היא תומעת אוכלים, תרזמית תומעה, סי, סו קון קבצה, דנובו. Tumat ochlim, que tumá calá, precisa ter shiur de cabeza a comida. Tumat nevelá, transmite tumá, som com kazait. E a Mishnah diz que dam nevelá de behemá, não precisa mais shabá, claro que não precisa mais shabá, se é nevelá. Está falando quando ele pegou um pedaço da nevelá pequenininho, que tem menos do que kazait, juntou com outro alimento, que agora o shiur que se associa a cabeza. E não precisa mais chavá. Esse é o que é Jesus. De aí vem a cabeça. Então pergunta a Gmará se é assim.
Mas quando ele tinha menos que kazait, ele também
ligava. Não transmitiu tumá para ele. E agora ele pegou esse pedaço de carne menos de kazait nevelá, colocou num pãozinho assim, numa bisnaga. E agora entre todo tem cabeça. Então agora tem entre todo cabeça. Agora isto aqui transmite tumat ochalim. Isto aqui tem tumat ochalim. Pergunta a Gmará, mas precisa exer se é assim? E a Hinam Elibe exer. Por quê? De Atana de Verabi Ismael, alcool zera, zarua, xerizaria, e aqui vem a regra que eu falei antes. De aqui se aprende a inyan de tumá. Mas Zraim, quando você impurifica grãos, miyuhadim, sheen sofale, também tumá hamura. Zraim nunca atinge tumá hamura. Betzarich exer. E aí a Torá diz que você precisa molhá-los para receber tumá. Afkol shen sofane tamet mahamurat tzarich hechsher. Então aqui como você tem um pedaço menor que kazait de nevelá, então nunca, não vai atingir tumahamurá. Se não vai atingir tumahamurá, precisaria hechsher. E por que diz a Mishnah que não precisa hechsher? Amarle anemile beochlim de alma delit bo pachot mikazait nevelá. Normalmente alimentos que, não, que você tem cabeça de alimento, sem ter um pedaço de nevelá, inclusive menor que kazait, não tem nada de nevelá, aí tudo bem, precisa ser. A balaja, de ika begavé, pachot mi kazait nevelá, que bandilu metzaref le kazait, lo vai ser. Já que você, este pedaço, se você juntaria com, completaria kazait nevelá, transmitiria tuma hamurá, mesmo que agora você tenha um pedacinho menor que kazait, não transmite, não precisa ser. Que eu vejo de tudo isto? Vamos de novo, o que nós queremos responder? A gente perguntou, a pergunta foi a seguinte: Tumat nevelá, Tumat nevelá, onde tem Tumat calá? Em esta situação. Que o cara pegou menor que kazait, juntou com outro alimento que tem Tumat calá, e não tem Tumat hamurá, e este mesmo não vai ter Tumat hamurá, e tem Tumat hamurá quando é nevelá atzma. Leafuque Adam, exclui-me Aleha Stein. Que me aleja el Stein, la fuque met, mesmo morto. Afalgav de me malele, lo metame, de me maliale, lo metame tu matochli. Mishum, de batlada a todo el colada. Morto, mesmo un cara que corta un pedazo de un morto para comer, no transmite tu matochli porque batlada a todo el colada. De morto ninguém come. Certo, de batalha até com Adam. Vivo, o cara pode cortar até para comer. Mas de morto, batalha até com Adam, e por isso não me também. Então, de novo, quando a Barraita falou, certo? Tum'a calá e tum'a hamurá. Veio excluir Oleh Halstein, falamos que está tratando depois de morto. Como temos depois de morto tum'a calá na behemá? Quando tem menos que kazain. Como temos, certo? E esse caso, na behemá, no Adam está, não tem tum'a. E Rav Hanania Amar dá outra possibilidade. Rav Hanania Amar conhece aquelas buretas com folhado, folhado com salsicha dentro. Então diz a Gmará assim: Rav Hanania Amar, afilo tema de Abba Kazait. Posso te falar que a nevelá tinha Kazait? Ahá, me maiasquinan. כגון שחיפה או במצק. אלי פגעו כזית דנבלה, נבלה טרנסמיטה טומאה במגע, סרטו, אי במסע. אלי פגעו פוליה פלסו דכזית דבנבלה, אי פוליו, עטף אותו כמבצק, אי אינטון כמעטף אותו כמבצק, תן טומאה קלה, פורקשה אין ואלימנטו, קומפלטה קבצה, מה נותן טומאה חמולה? יחי יחשר נמנים, אה? פורקי נופרסיסה יחשר, הנמילה באוכלים, אחרינה, דלא מטעמו, לא במגע ולא במסע. אוטרוס אלימנטוס כנות אטינג'י, מגע עם מסע, פרסיסה הכשר. אבל החנאי דלא מטעמי תומן מגע סע, דקמחף ובצק, תומן מגע נו, מז ממסע מיה מטעמי, דה טעון ללהפוק. מייס, סי, מז מסע סי, פורקי סי, אלי בקרגר מטעמי במסע. אינטו מזיז זה תומן קלה, אוטרו אפשרות, אוטרו אפשרות, אוטרו פוסיבילידה, כזיז זה תומן קלה. Quando? Quando você atafa o teu bebatzek. En machin que nem met, de afalgab, de ripau bebatzek, metamet tuma hamura. Tumat met, transmite tuma, inclusive si ripau bebatzek, pois a regra é que tuma bocad viola, bocad viola. Ponto. Terminou com este assunto de Oleg Hallstein. Agora vamos a Dan Dagim. Esse finalzinho é fácil. Vamos pular o parênteses, que Rashi logo resultou. דיז הגמרא סי, אמר מור, יצא אדם דגים ודג חגבים שכולם היתר. פלמוס נברא הייתה כסנגי דפשי, איסנגי דפגפניותו היתר. מהי כולו היתר? כסניפיקה כולו היתר, כולו היתר, מה זה כולו היתר?
דם.
מה זה? כולו, פשי כולו היתר, פשי כולו מותר, מה זה כולו מותר? ויהיה קרסנטר אוקיי. איתו דיז הגמרא, אילה מה דה חלבו מותר, כאילו זה, הוא סבו דו פשי מותר, הגורדולה דלי. הרי חיה, ג'תמוס, חיה דחלבה מותר ודמה אסור, ופתו כאופשה, וחלב מותר, לא יריע פרמיד, לא פורקו זה סובו פרמיטי וסנגי, פורקו זה תן חיה, כי הוא סבו פרמיטי וסנגי פרמידו. אלא משום דהילת באיסור גידן השם, וסבו יפה לכן אופשה נותן איסור גידן השם. הרי אוף דהילת באיסור גידן השם ודמה אסור, אתו כאילו זה כולו היתר, מה זה כולו היתר? אלא מהי כולו היתר? דלא באה שחיטה. איזה פילוש? כולו היתר, כי הוא פשע מותר סי שחיטה, אתה אומר מותר של שחיטה. אתה אומר איזה כזה, נותן איסור והיתר, נותן אנטס אי דפויס, נותן אנטס השחיטה ופשע שחיטה, אי פורסו סנגי דאלי נוי גואר בהמה, אי פורסו אי סנגי דאלי יהיה מותר. אגורה במוס אל כמו תן כבבלו סנגי דפשע. דיזה הגמרא אגורה סי, אמר מור.
אפילו לדאג לא קשר?
נותן פרויביסון דה סנגי. פרויביסון דה סנגי נותן. Ahora vamos a ver en Shratzim, ahora vamos a llegar, minuto. Amar mor, ma'of shem bokilaim, así como dentro de la baraita se te faló, ma'of shem bokilaim, af behemá, también que no ten kilaim. Estamos lo más behemá, kilaim de mai, ¿qué tipo de kilaim está falando? No más behemá, se ten varios tipos de kilaim. Ten tres tipos de kilaim. Ten pushá, hacer trabajo con, otro, con otra especie, ten misturar, cruzar dos especies y ten a ropa que sai el ailinho. Entonces, ve maquilaim de maquilaim, ile maquilaim de arba, ve maquilaim de jarishá, así está tratando de cruzar animais y cruzar o trabajar junto, ve atnan, jaya, ve of, que yo se vayan. La prohibición de maquilaim en esas dos cosas existe en todos los animais y en todas las aves. ¿Sí? Si vos está pushando uma charrete com uma águia e um boi, se é mais uma charrete, está proibido, certo? Com todo. Ela maravaie, se zimbró em chayayim ala mishun kilayim, certo? Que o tzemer de of e ez, se diria só of, a pena do of não tem kilayim, as penas do of não tem kilayim no tecido. Em contrapartida, nos animais você tem um tipo que sim é kilayim, que é alá do queves. Muito bom. Amar rabiu da marraf.
O raiz também não tem, né?
דם, לא, לא, סו כבש, סו כבש, סו קרנל או יובליה, אמר רבי יהודה מרב, דם שרצים לוקים עליו בכזית. אגורה ו... בסופו של דבר פרללו קום דן דפשע תמם, מהמם הכויזה. דם שרצים, בסופו הביאו רבי כזית. כזית זה דם שרצים, אסתה חייב. פור אינקוונטו סתמות אינדו חייב פור דם. פרגונת הגמרא, פרגונת הגמרא מתיב, קלמה, מתיב. דם הטחול, vimos na nossa Mishná, vimos atrás, certo, na Barraita, Dama Tchol, Dama do Tchol, Dama Lev, do coração, Dama Kleio, Dama Evarim, הראלו ולא תעשה. עשר פרויבידו, הפנס לא תעשה, נותן קראת. דם מאלחן שתיים, צנג יומנו, דם שרצים ברמסים, סנג ידר רפטייס, אסור, דורייטה, ואין חייבים עליו. כי זה חייב עליו, נותן חייב קראת. אינטרו בוסם ודיסה, כרבי דנו מדרב דיס, דם שרצים לוקים, איסי לוקים כי זה חייב. טוב, מה נעדה פרימירה טנטטיבה? מה אין חייבים עליו? קראת!
מלכוצים.
קראת, לא, לאו מחייב, מלכוצים. פורסנגי. Pregunta Gmará, dos preguntas. Jada de Aino Resha. Primero, entonces, ¿por qué dividió? Si Dama Tejol, y Dama Lev, y Dama Klayot, también ten Malkut. Entonces, ¿por qué dividió Usratzim, Du Tejol? Coloca todo junto. Veo Tana Milavna, me came maetle. Utana Noso dice que Dam Shratzim, y Dam, también no ten Isur Dam, de Katane Yatzad Dam Shratzim, Shem Baem, Tumah Hamura, Sentir Falona Barraita, ¿no? Entonces dice Gmará, אמר רבי זה, או כדיסה, רב יהודה אמר רב דם שרצים עליו, אלוקים עליו, הכוונה היא, יתרו בו משום שרץ, לא כה. הוא סנגי, הוא שרץ, הוא קרא את המלכות, לא פור סנגי, פור פרמיסון דה קומר שרץ. יפור איזו, יתרו בו פור שרץ, לא כה. משום דם אינו לא כה, לא איזיסטה פרמיסון דה דם. ימז מקויזה, סרטו, פשט המי, כפולנט הסברתי, ימז מקויזה, סרטו, קרא פגום פשט המי, בבי סנגי דלי, כזי, איזו פרוימה פור פשט, תמי, פרופי שכן פרויבידו, לא פור סנגי, סנגי נותן. אמר רב, דם דגים שכנסו אסור. אגורה בן רב ידיד זה סיגנט שלך. דם דגים ואם עוסקי מותר, מותר מדורייתא. מה סיבו עושה שום תר, הוא סנגי דו פשע, ספרמר הוא פשע, הוא קופו. יפיזר הוא מה...
רבנן.
הוא מה סנגריה, סרטו, 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 אסור מדי רבנן. אסור מדי רבנן, פורמליטאין. אין פורמליטאין. כי הספסו אז מה בין? מתי בפרגונטה הגמרא, דם דגים, דם חביב, מותר אפילו לכתחילה? כמו תסקיטו, אומרים לו, אנטה, סרטו. דם דגים, מותר לכתחילה? איזה אהובה שלא כינסו. וכסי, פודי לכתחילה, מה איסנו ז'ונטר לא נקופו. שימוסי ז'ונטר נקופו, לכתחילה, כזה מוסי קורטו פרסו פי, שאתה סנגרנדו, פודי קומן. מה איס, עודה ומה מורדידה נופי, שכונדה כבוד, סעידה אגווה, איתה...
Ele
vai chupando o sangue dele e tudo bem, não tem problema. O problema é quinsó. Quinsó quer dizer juntou num copo.
Mas tem uma mulher que fala que você tem
requerido. Que cama rabe se quinsó. Então diz a camarada, de cabataga bem orgestain, bexilou quinsó, mi assur. E orgestain, você disse que é assur, mesmo que não quinsó. Porque o sangue de orgestain... Vê a Tânia. Dam xal gabe kikar. Se a pessoa estava machucada, ou a boca dele machucada, ou os dedos estavam machucados, e acabou manchando o pão com sangue. Que faz? Gorerô veohlo. Tem que raspar o pão, tirar essa parte que tem sangue. Sangue dele, sangue humano. Veohlo. Shebena shinaim, se o dente está sangrando, mochetzou bolo. Quer dizer, o sangue do humano é proibido só quando sai do corpo. Por enquanto está dentro do corpo, não tem problema. Vê no Josesh. Então você vê que o sangue, certo? Que o sangue humano, Makatuf, pô, mesmo sim quinsó, também é azul, porque está no pão. Certo? Não juntou ele num copo. É? Juntou no copo. Então também é azul. Então qual é o Hidush de Rav? Qualquer sangue? Ela Kitani aí, Matrita, Deit be Kaskasim, Kikama Ravasur. דלת בקסקסים. אבא ראיתא כדיס כדם דגים מותר לכתחילה. כואנדו אלי פייז אסי, פייז און דרינקי, קונסנגי דה פשע. אי קולוקו אסימה, תתום בדה לימון, קולוקו פוקו דה סקאמאס. איתו אי נותן מריטאין. נותן מריטאין. פורקי? פורקי קין ו... וכתה במנדוסנגי דה פשע. פורקי תן סקאמה נוקום. כואנדו תא הסקיטו כפלו רב כאסור יעשי הלכה, כי הפסועה בבה הבירה און קופו דה סנגי, סנטר קסקסים פורפורה. Y ahí es prohibido Bemek por Marita. Hasta aquí. Amén.